Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večeras imamo prilike da se družimo sa mladim pravnikom Đorđem Lukićem, koji ima priliku da svoje master studije završi na Univerzitetu u Torinu, a da potom provede godinu dana u Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu. To ono što njega zanima i čime se bavi trenutno ovde u Beogradu, a verovatno i planira da ponovo negde ode. Ono što je dodatno zanimljivo za njegovo školovanje, odnosno doškolovavanje, jeste činjenica da je taj period bio onaj period kada je počinjala korona i da ćemo tu sasvim sigurno čuti zanimljivu priču kako je to izgledalo u Italiji, koja je bila najugroženija. U studiju Radio Beograd 1, ton majstor Miša Milanov. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Party Breakersi i Hoću da znam.
Kuda vodi ovaj put, mene,
Dobroveče, Đorđe Lukić, i dobrodošao u naš studij.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
Zanimljivo je, ti si u Beogradu završio osnovne studije i odmah si se opredelio, prava, i odmah si se opredelio da se baviš intelektualnom svojinom.
Pa jeste, samo nije baš to bilo tako odmah. Ipak je prethodilo je to tome što na absolventskoj godini sam zapravo bio malo u nedoumici. Nisam znao da li uopšte želim da se nastavim, da se bavim pravima. I onda sam ovako seo sam sa sobom i razmišljao šta je to što mi najviše onako privlačilo, što me interesuje. I tako sam došao u stvari do intelektualne svojine. I od tad počinje sve.
I tad ti se život menja.
Pa od tad se moglo bi se reći na neki način.
I odlaziš na master u Torino vezan za intelektualnu svojinu.
Da, znači to su master prava intelektualne svojine. Je baš. I mislim, ja sam se bio prijavio na više mesta, ali mi je najprivlačnije bila Italija, s obzirom sam i u gimnaziji bio u nekom bilingvalnom odeljenju gde sam učio italijanski. I onda mi je to, samim tim što znam jezik, mi je bilo onako jedan plus.
A odmah si znao da će to biti Torino ili si tražio gde je intelektualna svojina?
Pa tražio sam gde i prijavio sam se i na više mesta. Prijavio sam se i u Estoniji, čak tamo me nisu primili.
Pa u Estoniji ne znaš jezik.
Ne znam, ali zato nisam teo da ostavim jedinu kao opciju. Tako su mi savjetovali neki ljudi koji su bili već na masteru. Su me savjetovali ipak da se prijavim za više opcija. Pa je bolje, mislim, i da me svuda, kad bi me prihvatili, bolje da imate opciju da izabernete, nego, ne daj Bože, da vas se prijavite na jedan i tu da vas ne prihvate, onda, mislim, gubi se vreme.
I tako su te primili na Univerzitet u Torinu?
Tako su me, da, primili na Univerzitet u Torinu, mislim, i od tad onda počinje skupljanje dokumentacije i sve.
Pripreme za odlazak.
Pripreme za odlazak, da.
A sad ću ja te odvedem u planine. Dijelo dugme. Hajmo u planine.
Planet.
I sad smo stigli u Torino. Đarđe, kako je izgledalo ateriranje u Italiju, bez obzira što si znao jezik, verovatno da je bio neki šok?
Pa i jest i nije, zato što sam, kažem, ja imam, stric mi živi u Torinu i onda mi čak sam i grad znao, jako nisam živeo kod njega za vreme mojih studija, zato što on ima, on je muzičar u Italiji, svira violončelo u teatru u Torinskom, tako da i njemu treba prostor za vežbanje, ima čerku, moju sestru koja je na gimnaziju to vreme bila, tako da sam ja bio, bilo bi mi bolje da budem sam, ali sam poznavao grad i to mi je onako bio plus, mislim.
A kako je izgledao susret sa univerzitetom?
Pa bilo je zanimljivo, malo je bilo trema u početku, taj univerzitet je jako, mislim, to mi se najviše možda i svidelo, što je stvarno i ono, čitav svet na jednom mjestu. Ja sam imao, bilo nas je u samom programu, mislim, bilo oko 20 različitih država, znači ljudi iz 20 različitih država, i to vidjeti neke druge kulture, to je, mislim, to mi je nešto što mi je ostalo onako urezano.
A kaži mi, koliko iz 20 država ljudi, pa koliko vas je bilo na godini?
Pa 20, malo manje 30, znači oko 28-29.
A bilo Italijana uopšte?
Samo jedan Italijan. Samo jedan Italijan, pa da, taj fakultet je totalno internacionalan. Mislim, sam, sad čak se sećam u kafeteriji da je bila jedna slika kao ceo svet na jednom mestu. I bukvalno ta slika oslikava odlično ceo taj fakultet, pošto taj ceo kampus u stvari. Pošto sem mog programa, master programa, bili su i drugi masteri. I kad se tu onda dođu tu kafeteriju za vreme ručka, stvarno možete čuvati ono, svaki mogući jezik.
A dobro, koliko je tebi bilo lako da se snađiš i prilagodiš u početku tom regularnom studentskom životu?
Pa ne mogu kažem da mi je bilo baš totalno lako. Bilo je onako, još totalno mi je bilo drugačije tada. To je bio, počinjem studije na stranom jeziku, bilo na engleskom došao ovdje, ne na italijanskom, a isto komunikacija i sa profesorima i sa studentima, sve na engleskom, upoznavanje novih ljudi, nije mi baš bilo na početku totalno glata, ali brzo sam onako se
prilagodio,
da.
A kaži mi, koliko je bilo teško sad ili drugačije ući u taj njihov sistem studiranja? Pretpostavljam da je potpuno drugačije od onoga što
pa
je bilo.
Pa jeste. Mislim, bar mogu da pričam za pravni fakultet ovdje kod nas, zato što kod njih se nekako su potencirali da mi grupno radimo. Onako, to su nas baš, mislim, naravno, moglo je da se, ako si takva baš osoba, možeš i onako samostalno, ali oni su potencirali na tome da se grupno radi i ostavi, ne znam, imali su te neke vežbe interaktivne s koje su bile, što ja naprimjer nisam baš na osnovnim studijama. Tako da nije, mislim, ima naravno dosta sličnosti, ali ima i razlika nekih.
A kako su se pravile grupe? Vi se sami organizujete ili vas?
Pa, kako kad. Uglavnom nas organizuju, a bilo i neke vežbe koje smo se sami onako. Ali uglavnom ili po redoslu sedenja. I oni, da, i to mogu da dodam, da su se onako isto potencirale svake nedelje da promenite sa kim, da ne sedite svake nedelje sa istim kolegom, nego da se menjaju mesta kako bi se ljudi bolje upoznali.
A to kao direktiva?
Pa kao, nije direktiva, više je onako preporuka, ali svi su poštovali tu preporuku. Da, onako, da svaki nedelje sa drugim se sedio u klupi.
Ali dobro, bilo je i klasičnih predavanja.
Da, bilo je i klasičnih predavanja, dolazili su onako i profesori sa raznih fakulteta, isto kao na gostujuće predavanja. I bilo je zanimljivo sam do trenutka kad je počela...
To ćemo kad počne korona. Ovo je zemlja i Katarina Velika. Đorđe, i onda se od grupa i menjanja ko će s kim da sedi dogodilo da više niko ne može ni sa kim da sedi i da je počela korona.
Jest, tako je. To je ona godina kad je to svuda u svetu, mislim, su se slale one slike, snimci iz milanskih bolnica i to bilo je da na početku, mislim, na početku su prvo zatvorena Italija po regijima, po gradovima, po tim crvenim zonama, što je tad bilo. I ta Torino još na početku se držao. Nije još bio zatvoren, međutim, posle jako, jako brzo je prešlo i na Torino i Ništa, onda je moralo, malo je bila panika tu po kampusu, neki ljudi su odlazili i ovi, naš fakultet nije znao kako da nas baš najbolje ni savjetuje. Oni su na početku pričali da ne znaju da li će ti ljudi koji odu, da li će moći da dobiju diplomu, što je predviđeno polaganje ispita. Svi su mislili, mislim, da neće to toliko trajati, da će se jako brzo nastaviti po starom, međutim...
I kako onda bilo organizovano studiranje online?
Online, i to mi, mislim, baš su se dobro snašli, do početku mogu da pohvalim, pošto do tad nikad nisu, mislim, taj fakultet nikad nije imao ništa, nikakve slične predavanja, to online. Prvo je bilo ovi ljudi koji su živjeli na kampusu, što je bilo i takvih. Ja mogu napomenuti, ja sam se prijavio za tu stipendiju i da se uz tu stipendiju dobije i mesto u kampusu, ali nažalost nisam dobio, ali dobro, drugar iz Makedonije je dobio umjesto mene, tako da...
Ostalo se u regionu.
Ostalo u regionu, da. Pa ne, oni, toko su mi objasnili, oni... To je dobro po meni, ja mislim da se tako kod nas u stvari, da to isto i razlika između, možda i rešim, ali tamo je podeljeno stipendija, znači nije prema, ne znam, proseku na osnovnim studijama, nego je više prema regiji. Oni pokušavaju da pokriju sve regije, pogotovo... te onako malo siromašnije zemlje i njima onako pokušavaju da daju te stipendije. I onda je, mislim, onda je bio neki kriterijum zašto je dobio u Makedoniji, ne ja, ali to, mislim.
Ali to te spaslo da ne budeš na kampusu u vreme
ali
korone.
Ali da, to me je posle spaslo jako, pošto sam bio na kampusu, ne bi mogao da izađem sa kampusa. Ako sam ipak mogao malo da izađem, da se, bar ispred kuće, da se... Ako prošetam, ako ništa, ljudima na kampusu po meni bilo, mislim, posle. Jeste da su bili, mislim, možda i zavisi, ako gledate, bili su zajedno, ali s druge strane su bili kao na nekom malom ostrvu iz kog ne mogu da izađu.
Potpuno zatvoreni.
Potpuno zatvoreni.
A reci mi, sama nastava online, kako onda organizovan taj grupni rad? Sve je bilo preko Zuma?
Pa sve je preko Zuma bilo. Znači, de, to sam počeo bio pričan iz kampusa. Ljudi su prisustvovali učionicama. Oni su kao zajedno slušali. Mislim, isto po grupicama. Njih troje četvrno na jednom kompjuteru. Dok smo mi ostali, koji smo po apartmanima van, online. Pa na početku je bilo malo izazovno, pošto i ti profesori nikad nisu ranije, mislim, držali taj vid nastave, ali brzo su se navikli i sav materijal se isto nekako razmenjivao se online. Mislim, u današnje vreme je to olakšano, današnjom tehnologijom jako dobro funkcioniše stvar.
Ali da bi završio te master studije, morao si i da izađeš na... Završni ispit.
Jest. Pa, mi smo sva sreća imali, uspeli, mislim, da imamo neki prvi deo, prvi ispit, pismeni smo imali uživo. I onda je naredni su bili, umjesto pismenih su postali samo usmeni i prolagalo se, mislim, pred kamerom, sad moglo je, ali imali smo i onda pošto su znali da može da se, da ne mogu da, mislim, naravno kontrolišu, onda su nekako pokušavali kao ispit otvorenom knjigom, ali da mora da se ipak, mora da se pređe ta materija da bi uopšte mogli da vi brzo odgovorite i da vam ako, u slučaju da ne pređete materiju, mislim, ne znate gde da tražite u knjizi, tako da i to onda uspelo na kraju te to ocenjivanje, svako je onda dobio, imao tu temu koju je pre zatvaranja već izabrao za master rad. Konsultacije su bile online isto, to je bilo malo loše po meni, ali šta, mislim, nismo imali izbora. I na kraju, da, bio odbrana rada je bila online.
Sve u svemu, Bila je to mala prodavnica užasa, kaže Eva Brana.
Sam vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Slušajte emisiju večera zajedno. Naš gost je mladi pravnik Đorđe Lukić, koji je završio master u Torinu, a onda otišao u Ženevu da se konkretno bavi intelektualnom svojinom. Kako si dospeo do Ženeve?
Pa, taj program, taj moj master program u stvari je organizovan u kooperaciji sa tom svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu je deo Ujedinjenih nacija i ja sam samo u stvari nakon završetka mastera znao sam da će biti taj konkurs, internship taj, za praksu. I čekao sam to i čim je izašlo sam se prijavio, podržao me fakultet, dao mi je referencu. Isto je profesor sam sa Beogradskog fakulteta mi isto pomogao sa referencom i prijavio sam se i onako nadao sam se najboljem.
I najbolje se desilo.
I najbolje se desilo, da, na kraju. To, uspeo sam, dobio sam. Jako brzo se sve to dešavalo. Ja sam se vratio u Srbiju, znači nakon završetka tog mastera, leto je bilo i meni, ja sam već trebao sam već u septembru da odem u Ženevu, međutim to prvo nisam mogao da izvadim toliko brzo vizu i onda je to do oktobra su me sačekali i u oktobru sam bio.
A sad samo znaš i francuski?
Ne znam, to mi je znam ako neke osnovne stvari, ali nedovoljno da radim na francuskom jeziku, tako da sam na engleskom. Mislim, jedan od tih UN jezika koji se pričaju na toj svetskoj na kojima se rade je, mislim, je engleski, francuski, španski, ne znam.
Bio je i ruski, ali sad
ruski,
ne znam.
Da, tako da sam bio dobar sa, ok, sa engleskim.
I reci mi sad kako je izgledao taj susret, sad ti odjednom ono što si učio, počinješ da radiš.
Pa da, to je bilo malo na početku, mislim, bilo mi je onako zanimljivo, ali isto malo mi je bilo strašno kako ću ja sad to, uopšte nemam ipak nikakvo praktično iskustvo, nisam imao do tada, ipak samo sam, mislim, znanje iz knjige ima, ali međutim znaju i oni to i oni su spremni na to i da me onako nauče, da me uvedu u posao što pre, tako da je bilo onako ok, brzo sam se ušao u što bi se rekao.
A i tamo pretpostavljam da su zaposleni ljudi iz stoje nešto zemalja.
Da, tamo su. Pa eto, to meni zanimljivo, moj šef, supervizor je bio Amerikanac italijanskog porekla, koji je postao pravoslavac i kumu je Beograđanin.
kako si to uspio da nađeš?
Ja sam to totalno, je bilo mi neverovatno, taj sklop. I da bi još kao šlag na kraju, na vrhu torte, što se reklo, sam među posljednjim danima smo izašli na večeru, taj kum Beograđan drži neki restoran u Ženevi, smo kod njega restoran, onda smo na kraju i skapirali da smo išli u istu osnovnu školu, mislim on je stariji, ali sve jedno, baš onako koincidencija.
Ali je to nevjerovatno, nije ga naučio srpski.
nije, mislim ovaj zna neke psovike.
Pa šta bi drugi mogli da znaju?
To je prvo što nauče. Ali da, to mi malo bilo nevjerojatno.
U svakom slučaju, smijem se, a plakao bih, kaže Oliver Mandić.
Thank you.
I pored egzotičnog šefa, šta se u stvari konkretno radilo u Ženevi?
Pa ja sam bio u tom sektoru nevladinih organizacija i industrije. Znači, to je sektor u stvari koji, mislim, uopšteno mi obaveštavamo te predstavnike industrije i te neke nevladine organizacije koji su i korisnici usluga. Mislim, čisto obaveštavamo ih o dešavanja u organizaciji, o nekim možda novim statutima, promenama, pa ne znam, šta njih muči, šta ih zanima, to je onako uopšteno šta bi mogao. Ali ja, moj konkretno posao je bio, na primjer, da pripremim te sastanke, ako se ima sastanak sad sa nekom nevladinom organizacijom, da pripremim, ne znam, biografije učesnika, da pripremim neki spisak ko je o vladinoj organizaciji samoj, pa onda, ne znam, da vodim isto zapisnik na sastanku, tako neko malo običajno, ne neke posebne, mnogo teške, zahtevne poslove, ali ako me, tako me polako malo uvodio.
Uvodio u posao, ta svetska organizacija za intelektualnu svojinu, ona samo štiti prava ili...
Ne, ona se bavi svim aspektima intelektualne svojine, mislim, i menadžmentom. Mislim, oni su prvenstveno, ona broji oko 192 ili 3 članice. To su, mislim, članice, to su države. Sem ima par regionalnih zavoda, kao na primjer što je Evropski zavod za intelektualnu svojinu, i on je članica, ali uglavnom su države. Znači, sad isto uopšteno, on ima sad dosta sporazuma, kao na primjer što je Madridski za žigove, to je kada međunarodna zaštita žigova, sad ne ulazi mnogo, ne postoji sad kao zaštita za celom svetu kao jedan žig, nego međunarodni taj sistem ono olakšava, podnosi se jedna prijava samo svetskoj organizaciji i radi neku proveru pa prosleđuje nacionalnim zavodima, kao što je naš zavod za intimnu svojinu kod nas, i onda on sprovodi ispitivanja i odlučuje konačno da li će registrovati na svojoj teritoriji taj. I svetska ta organizacija, u stvari, ona, mislim, naravno, administrira tim sporazumima, poziva nove članove da se učlani, harmonizacija se radi zakonom među članicama.
Jesi ti bio zadovoljan onim što si odabrao da bude tvoje zanimanje?
Pa jesam, meni je to...
Jesi mi to je bilo želja, zanimljivo...
To mi je bila želja, sama ta intelektualna svojina je, mislim, kompleksna je, ali je jako zanimljiva. I imate priliku, mislim, da radite i sa različitim kreativnim ljudima, inovatorima. To je onako mene malo, to mi je privlačilo.
A si imao tamo prilike da srećeš takve ljude ili...
Pa, ponovo je... korona bila, pa se ponovo, većinom bili svi sastanci ti online, tako da sam sretao sam ih, ako može se kaže to,
preko kamere.
Ekrana.
Pa tako da je zapalo.
Pa da.
Ali, uvek, ali... ima, ali uvek ima neki dan posle. Goblini. Sad pričali smo o intelektualnoj svojini, o školi, o svemu, ali kad si, pošto u Italiji bila korona, bilo je korone i u Ženevi, ali kako si gledao to život u Ženevi? Koliko je bilo drugačije nego u Torinu?
Pa, bilo je drugačije, pošto u Torinu sam ipak imao i neko društvo, i društvo od pre, i društvo sa fakulteta. Ovde sam upoznao neke kolege, ali te kolege su živele, oni su već duže. Tu i obično mladi ti Ženeva na samoj granici sa Francuskom su živeli u Francuskoj, Fer de Voltaire mesto, no malo, na samoj granici. Ja onda te ljude koje sam ja upoznao nisam mogao da viđem, pošto nisam mogao da... Oni su imali neke dozvole da mogu da dolaze kao prekogranični radnici, ali ja nisam mogao i onda je to bilo... Čak i ti autobusi koji su u normalno vreme i koji su kasnije, kad se to malo smirilo na leto, idu non stop, ali za vreme ove korone to je bilo svedeno na minimum i bio je taj politički čas uveče i tako meni je, to mi je ono, falilo mi je društvo. Kasnije sam bio stupio u kontakt sa jednom devojkom iz Beograda, što već duže sam saznao da duže vreme radi u Ženevi, pa mi je onda malo bilo bolje. Sam upoznao i njena to neko društvo, ponekad sam izlazi sa njima. A kasnije onda kad sam mogao, ja sam išao i Torino, to je blizu, jedno 3-4 sata autobusom, tako da vikende sam nekad provodio u Torinu, iz Ženeve da imam društvo, a u samoj Ženevi, pa lepo, mislim, provodio sam dosta vreme na jezeru, ogromno jezero.
Ali zar nije tamo hladno?
Pa jeste, ali, hladnije dosta nego kod nas, ali prijatno, ne znam.
I pa šta si radio na jezeru, pecom, nisi pecom?
Ne, ne, imao sam, to mi je možda i najbolje investicije koje sam radio, s obzirom da sam bio sam, kupio sam onaj pedalboard, onu dasku za veslanje i tim, eto, sportske aktivnosti sam.
Ali kažu da je Ženeva dosadna, da se sve rano zatvara, da nema života na ulicama.
Pa ne bi se baš složio toliko sa tim, nije naravno kao Beograd, ni približno, ali daleko toga da nema i da se zatvara. Ima mislim barova, fića, mlad svet izlazi kao god nas, tu se ne razlikujemo uopšte. Jedino naravno mislim da što je dosta skuplje. Ali nije da nema sveta i da nema dešavanja.
Pa ja pitam, ne znam. A reci mi, centra jedne devojke iz Beograda, jesi srela još nekog našeg sveta?
Pa i... Jesam. Imao sam još jednu, mislim, to je starija gospođa što je radila isto, mislim, dalje radi u Svetskoj organizaciji za internu svojinu, mislim, ona mi isto bila velike pomoći tu kod prilagođavanja tu, a ovako inače nisam, ne da se nešto sećam, bio sam u jednom, mislim, ne jednom, par puta u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, tu sam čuo onako naše ljude da pričaju, ali nisam baš u nekim posebnim kontaktu, mislim, javio sam.
Nisi ih prepadao?
Nisam, a ja sam onako više bio uvijek u prolazu i šeto se i...
Dobro, danas nije juče, vjerovatno.
U Cirihu su više naši ljudi.
Da, ovo je zemlja gruva i danas nije juče.
Da mene poznaje.
Javno sad na samom kraju emisije, Đorđe Lukić naš gost, trenutno si u Beogradu, baviš se intelektualnom svojinom, a kakvi su planovi, želiš ponovo da odeš?
Pa, ne bi propustio priliku da pratim i dalje, ako bi se ukaže neka dobra prilika, neću propustiti, mislim, nišao bi, ali za sad sam ovde da...
I baviš se... žigovima.
Bavim, da, Ranko pravim za posla žigova u jednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu. I zadovoljan sam sve i imam taj plan da položim ispit, mislim, sledeće godine za zastupnika, za žigove i industrijski dizajn. Pa onda ćemo vidimo šta dalje. Možda ne otpada mi ponovo mogućnost da se vratim
u Ženevu.
U Ženevu, baš u istu tu svetsku organizaciju. Pratim da došli jedan, najavili su, imam svaki godin neki program, Young Express program. Aplicirao sam čak i bio i ove godine, ali nisam bio prošao, ali to je za ljude do 35 godina, tako da imam još...
Imaš još vremena.
Da, još par puta pokušam.
To je opet za svetsku organizaciju.
Da, i to je onda malo neki ozbiljnije položaj nego, bolje malo položaj nego, ovo je bila praksa samo, a ovde već imam neko, kažem, ozbiljnije zaduženje. Mislim, ne sam i dalje.
Ali dobro, ti si u nekoj prednosti s obzirom da si već kod njih radio.
Jesam, ali opet to se isto gleda i razne stvari. I opet gleda i onu da budu zastupljeni, kao što se rekli, ima 190 zemalja članica svetske organizacije, žele da budu zastupljene što više zemlje u toj organizaciji. Mislim, što je dobro, što ima malo ljudi iz našeg regiona i to mi je prednost. Znači, ja imam veću šansu nego neki, kažem, Italijan, zato što ima dosta Italijana i malo ljudi sa Balkana, Srbije pogotovo, tako da to mi je dobro.
Pa, i retko se naši ljudi opredeljuju da se bave intelektualnom svojinom ili ne?
Pa, sad bi poradili sa drugim granama prava, da. Ne poradio više krivičara, parničara, ljudi koji se bave intelektualom, ali, mislim, kod nas intelektualna svojina pre dve godine je bilo 100 godina Zavoda za intelektualnu svojinu. Znači, nije to toliko nova stvar.
U svakom slučaju, Đorđe, želim te ti se ostvare snovi pa da ponovo dođeš kod nas u emisiju. Hvala ti najlepše što si bio gost.
Hvala vam puno.
A meni ostaje da vas pozdravim ekipe prvog programa, Miša Milanov, Ilija Ika Pavlović, Srđan Manojlović, moje ime Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i Letnji kino. Ono to zna.
Ona zna, ona zna. prijatelj.